Blaðsíða 126. Mörg mannslíf töpuðust þegar Evrópumenn lögðu Afríku undir sig. En eftir að nýlendustjórnin var komin á, tók við langt friðsamlegt tímabil og íbúum fjölgaði. Það stafaði meðal annars af því að nýlendustjórnendur börðust við sjúkdóma eins og sveppsíki og gulu. Nýlenduveldin byggðu upp stjórnkerfi og dómstóla sem hafa orðið til gags eftir að nýlendurnar urðu sjálfstæðar. Þau lögðu vegi, járnbrautir, hafnir og símalínur. En oft voru vegir og járnbrautir einkum lögð til þess að tryggja nýlenduveldunum aðflutning á verslunarvörum. Því voru mörg landsvæði mjög afskipt. Nýlenduveldin reistu skóla og komiði til leiðar að margir nýlendubúar fengu nútímalega menntun. Samt naut aðeins lítill hluti íbúana góðs af því. Nýlenduveldin gerði mikið til að þróa landbúnaði í nýlendunum. Margir afrískir bændur tóku að framleiða vörur til sölu, svo sem járnhnetur, kaffi, kakó og bómull. Á því högnuðust þeir og bættu þannig lífskjör sín. En nýlendubúar voru oft þvingaðir til að einbeita sér að ákveðnum vörutegundum. Eftir á hefur það skapað vandamál vegna þess að hvert land er háð verðlagi á þeirri einu framleiðsluvöru sem það framleiðir til útflutnings. Þar að auki varð nýlendustjórnin til þess að Afríkulöndin fengu ekki færi á að þróa eigin iðnað. Nýlenduveldin vildu að Afríkumenn neyddust til þess að kaupa iðnaðarvöru frá sér. Neðst á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir, konur við matjurtarækt í Kenía.